Co vy na to?
Krásný adventní podvečer vám všem přeje Jaromír Ostrý. S předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským se pokusíme být naladěni adventně. Dobrý podvečer, pane předsedo.
Hezký večer.
Pane předsedo, toho člověka tu zmiňujeme poměrně dost často. Právě dnes před 17 lety se úřadu ujal první veřejný ochránce práv Otakar Motejl. Vzpomínáme na něho s vděčností.
Tak já jsem již právě u tohoto mikrofonu nejednou vzpomínal na Otakara Motejla jako na člověka, který mě svým způsobem po jistou dobu, dalo by se říci, nahrazoval otce, protože můj otec umřel velmi nedlouho, asi měsíc před listopadem 89. A já jsem záhy potom listopadu 89 byl vymrštěn do té funkce napřed generálního prokurátora v tom justičním paláci v Praze na Pankráci.
Tam jste byl obklopen těmi původními.
Ano, a tam jsem byl v té původní sestavě a nebýt Otakara, který za mnou každý den, když skončila to zasedání vyšetřovací komise 17. listopadu ve federálním parlamentu, tak ještě se u mě zastavil v úřadu a dalo by se říci, že mě vyslechl mé stesky. Radil mě, jak si mám počínat a vlastně mě v těch pro mě nejtěžších okamžicích, kdy se teda to rozjíždělo, mě velice pomáhal. No a pak tam přišel natrvalo do toho baráku, měl kancelář, tuším, že jedno patro nade mnou, protože já jsem byl generální prokurátor, on byl předsedou nejvyššího soudu. No a to už jsme, abych tak řekl, spolu i obědvali a úřadovali, když já jsem v roce 98 měl splnit ten slib a jít Zemanovi do vlády, tak jsem opravdu dva dny předtím přemluvil Otakara Motejla, jestli by tam nešel se mnou do té vlády.
Dalo vám to hodně práce?
A ku podivu, že on šel, abych tak řekl, v uvozovkách kariérně níž, přece nejvyššího soudu je nepochybně významnější funkce než ministr spravedlnosti, což byla funkce, na kterou se tedy přemístil, tak v každém případě skutečně, no jestli to trvalo hodinu a půl, jsme si povídali, byla u toho má žena a on teda řekl ano, že se mnou do té vlády půjde. Myslím si, že tím velice té vládě pomohl, protože získala skutečně jméno, která měla skvělý zvuk. No a v té vládě nevydržel, protože měl skutečně velké plány a předložil zásadní reformu justice, která spočívala dokonce ve změně ústavy, ve řízení té nejvyšší soudcovské rady a v separaci, v oddělení soudní moci od ministerstva spravedlnosti, a to byl on ministrem spravedlnosti. A tomu hned v prvním čtení neprošlo ve sněmovně, on z důvodu, které v celku chápu, to prostě neskousl a podal demisi. A najednou z něj byl důchodce a já jsem šťastný, že se mně tenkrát podařilo ve sněmovně asi na čtvrtý pokus prosadit zákon o veřejném ochránci práv a že tedy bylo třeba to místo obsadit, protože pan prezident Havel si myslím nemohl dostat lepší typ na tuto funkci.
Já si vás tak představuji, jak v trojici sedíte vy, Otakar Motejl a Miloš Zeman. Stalo se to někdy? Já si myslím, že to muselo být hezké posezení. Ne?
Stávalo se to. Skutečně se to stávalo. Miloš Zeman si také velice Otakara Motejla vážím. Musím si zdůraznit přímo, že na jeho slova dal vždycky. A bylo to, no tak jak to mám říct, bylo to vždycky docela zajímavé povídání, protože jsme si docela chytře povídali.
V čem chybí pan Motejl dnešní justici?
No, tak já myslím, že hlavně chybí všem, kteří ho znali, protože on měl vzácný dar takového zvláštního anglického humoru. A i v tíživých okamžicích, kdy jiní by se hroutili, on dokázal na všem špatném najít něco vtipného, něco dobrého. Prostě Otakar Motejl nikdy nepropadal depresi, nikdy nepropadal nějaké deziluzi, nějakému zklamání. vždycky byl schopen s humorem hledět dopředu. A to teda nám schází opravdu všem. Někdy naopak máme pocit, jaký je konec světa. A justici právě chybí tím svým velice moudrým pohledem. Otakar Motejl jako ministr spravedlnosti a stejně tak jako předseda nejvyššího soudu nikdy se soudci nebojoval. On je prostě svou osobní autoritou vždycky dokázal přesvědčit. Takže ve skutečnosti, když bylo potřeba dělat nějaké personální změny v justici, tak se to obešlo bez nějakých sporů. Prostě on přesvědčil ty lidi, mluvím zejména o období, že on byl prvním polistopadovým předsedou nejvyššího soudu, mluvím o případech, kdy bylo potřeba, aby někteří lidé opustili justici. A to nebylo lehké. Oni byli, tenkrát byli soudci voleni Českou národní radou, čeští soudci a federálním shromážděním soudci federální. A Otakar Motejl nečekal na to, až uplyne nějaký funkční období a prostě dokázal si pohovořit s těmi, kteří skutečně neměli už místo v justici a neměli tam zůstat a dokázal vlastně tento velký problém, jakési očisty toho soudnictví, dokázal vyřešit, myslím, právě díky své osobnosti velice rychle a velice elegantně.
Dokázalo ho něco zvednout ze židle?
No tak to je otázka na tělo, protože byly případy, kdy se vztekal. A to je zajímavý. Tak byly to některé případy, když byl předsedou nejvyššího soudu a možná, že proto odešel, protože v té oblasti, které on rozuměl, myslím tím trestní právo, ještě pořád na tom nejvyšším soudě přetrvávaly ty návyky z toho minulého režimu v tom trestním kolegiu. A občas to těžce nesl, protože skutečně ctil soudcovskou nezávislost, věděl, že jim do toho nesmí mluvit. Ale pamatuju si, že se dokonce ještě víc vztekal, když byl tím ombudsmanem. Prostě když viděl nějaká ta zvěrstva, která se na našich úřadech jaksi dějí, a přitom ombudsman je svým způsobem bezmocný, ten může jenom mluvit,
doporučovat.
Nemůže nic jiného dělat. Tak tam byly skutečně případy, kdy, když jsme se pak večer sešli, nevydržel a vyklopil mě to všechno. Ale u něj to teda nebyl běžný stav, bylo to skutečně ojedinělé a i to bral s humorem.
Co vy na to?
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, Jaromír Ostrý, pořad Co vy na to? Jaký bude rok 2018, pane předsedo, podle vás?
No tak asi bude velice barevný, uvidíme, jak si s tím počneme. Tak já bych si samozřejmě přál hlavně, aby ten rok 2018 byl rokem, ve kterém přetrvá ten stav jakési ekonomické stability bez nějakých velkých výkyvů, protože to, že většina lidí je zaměstnaných, že má možnost jak si se podílet i na té prosperitě té ekonomiky, pevně věřím, že tedy se zvednou důchody, že se zvedne průměrná mzda, že se zvedne i minimální mzda, že tedy ta ekonomická prosperita nebude jenom výhodou pro hrstku nějakých vyvolených podnikatelů, ale že snad na tom bude participovat celý národ, to bych si přál. Jak to bude s celým světem, je velice těžké odhadnout, protože na jedné straně vidíme, jak se svým způsobem houpe křeslo pod nevyspytatelným prezidentem Spojených států, který občas se dopouští verbálních výroků, kterých možná později lituje, ale přece jenom nedává úplně jasný signál o směřování této velmoci. Na druhé straně vidíme cílovědomého panovníka v Moskvě, který naopak, abych to řekl, chyby nedělá a sleduje tedy své nepochybně svým způsobem imperiální cíle. A teď mezi tím jsme chudáci my, malé evropské národy, A tady bych teda byl vděčný alespoň za to, aby rok 2018 byl rokem, kdy bude mír, kdy se spíš podaří najít a hledat tedy společnou řeč i mezi velmocemi tak, aby na to jejich občané a občané těch menších národů nedopláceli.
Vidíte někde v tom tunelu světýlko, že by se ti pánové a dámy, co to mají v rukou, že by se domluvili?
No víte, ono to je těžké, ale vzpomeňme si, tak asi jenom opravdoví pamětníci si mohou vzpomenout, že to je skutečně už prakticky 30 let, nebyl razantnější, radikálnější americký prezident ve svém protisovětském postoji, než byl Ronald Reagan. A Sovětský svaz nazval říší zla. A vůbec se nezdálo, že by se mohli jakýmkoliv způsobem dohodnout. Dokonce jsme si mohli myslet, že jsme na pokraji přechodu ze studené do horké války. Mm-hmm. A náhle jsme viděli v přátelském rozhovoru s Gorbačovem i jejich manželky a náhle dokázali skutečně změnit tito dva muži, změnit svět. Já tím netvrdím, že zrovna v podobě Donalda Trumpa a Putina je pravděpodobný podobný vývoj. Ale jak je vidět, zázraky se dějí. To byl skutečně zázrak. Zázrak, kterého jsme se možná obávali, že se nikdy nedočkáme, my ta starší generace. Mm-hmm. Tak samozřejmě, že bych byl šťastný, kdyby si uvědomili to, co si tehdy uvědomoval Gorbačov a Reagan. Že jejich zbrojní arzenál je způsobilý navzájem nejen sebe, ale celou planetu zničit. A že hazardování s tímto arzenálem je něco, co je nejen neodpovědné, ale co skutečně hrozí katastrofou. Když přece všichni pamatujeme, že Reagan s Gorbačovem šli postupnými kroky o omezování jaderných zbraní, napřed těch raket krátkého doletu nebo dlouhého, já v tom nejsem odborník, ale postupně tak omezovali ty jaderné zbraně, až se dohodli, že bude dobré, když spolu vlastně nikdy nebudou válčit a obejdou se bez nich. Tak byl bych rád, kdyby něco podobného bylo teď, a to zejména, když si musí uvědomit, že ta Severní Korea už se stala také jaderným státem, který má také rakety dlouhého doletu, schopné nést ty jaderné hlavice, nespatrně mnohem účinnější než ty, co byly před 40 lety. Takže tady jako by bylo vhodné, aby všichni spojili síly k tomu, aby přesvědčili nebo donutili Severní Koreu, aby přestala tedy vyhrožovat světu.
Za pár dní to máme Vánoce, za dalších pár dnů Nový rok. Co byste popřál našim spoluobčanům, posluchačům našeho rozhlasu?
Tak já bych opravdu všem přál hlavně pohodu, hlavně rodinné štěstí, aby se měli rádi, aby se pokusili právě o těch svácích případné roty otupit, najít jaksi tu cestu i k těm blízkým, se kterými třeba už nějakou dobu si celá dobře nerozumí. Prostě nejdůležitější je pohoda. No a samozřejmě, protože už jsem ve věku, kdy vím, co to znamená zdraví, tak nikomu nepřeji, aby v tomto roce ho potkala nějaká ošklivá choroba. Všem přeji opravdu zdraví.
To bylo poslední setkání roku 2017 s předsedou Ústavního soudu České republiky Pavlem Rychetským. Příště už to bude s osmičkou na konci, pane předsedo. Mějte se moc hezky, děkujeme.
Ano, já také děkuji a hezký nový rok a šťastné Vánoce.
Vše dobré i od Jaromíra Ostrého.